aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 4 octombrie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi potrivite filei din calendar. Va fi cald peste zi, în contrast cu nopțile care au devenit simțitor mai reci de la începutul lui octombrie. Așadar, maxime de 16 grade vor fi în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor oscila între 17 și 19 grade, iar în sudul țării, termometrele vor arăta până la 20 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Ieri, în timpul ceremoniei de acreditare a noilor ambasadori în Federația Rusă, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat că Rusia intenționează să continue să contribuie la găsirea unei soluții politice a problemei transnistrene. În același timp, președintele rus a vorbit despre cooperarea cu Moldova într-o bază pragmatică și reciproc avantajoasă, în spiritul acordurilor la care s-a ajuns în timpul vizitei în Rusia a președintelui Moldovei, Igor Dodon. Ce este de înțeles din aceste declarații și de așteptat pe segmentul negocierilor pentru soluționarea diferendului transnistrean? O discuție la această temă peste câteva minute. Colega noastră, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu analistul occidental Vladimir Socor. Vor urma apoi noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru se întreabă cine ar avea de pierdut de pe urma dispariției statului. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondență ținut astăzi de William Totok, care scrie despre coeziunea germană fragilă, o constatare la 27 de ani de la unificarea celor două Germanii. Acum să ascultăm însă știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape aplicarea noii legislații electorale din Moldova. Președintele Vladimir Putin a primit scrisorile de acreditare ale noului ambasador al Moldovei la Moscova și regele Spaniei Filipe al VI-lea a lansat un apel la unitate. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Comisia Europeană a avertizat Moldova că va monitoriza îndeaproape punerea în aplicare a noii legi electorale care impune votul mixt. La dezbaterile de marți din Parlamentul European, comisarul pentru ajutor umanitar Christos Stylianides a declarat că autoritățile de la Chișinău vor putea beneficia de asistența de 100 de milioane de euro din partea Uniunii dacă vor respecta drepturile omului și domnia legii. În luna iulie, democrații și socialiștii din Parlamentul de la Chișinău au impus trecerea de la sistemul proporțional de vot la cel mixt, ignorând recomandările Comisiei de la Veneția. Președintele rus Vladimir Putin a primit marți scrisorile de acreditare de la ambasadori din 20 de țări, printre care și noul ambasador al Moldovei la Moscova, Andrei Neguța. În discursul rostit cu această ocazie, liderul de la Kremlin a spus, între altele, că Rusia va dezvolta relații de cooperare cu Moldova pe o bază pragmatică și reciproc avantajoasă, în spiritul înțelegerilor atinse cu președintele moldovean Igor Dodon. Putin a salutat ceea ce a numit interesul Moldovei față de cooperarea în spațiul eurasiatic. Vom contribui și pe viitor la soluționarea politică a problemei transnistrene, a mai spus Vladimir Putin. Într-o reacție pe Facebook, președintele Igor Dodon a spus că declarațiile președintelui rus ar fi un semnal important pentru gastarbeiterii moldoveni și pentru exportatori. El a spus că săptămâna viitoare, la Sochi, unde va participa la summitul CSI, speră să discute detaliat cu Vladimir Putin întregul spectru al relațiilor moldoruse. Regele Spaniei Filipe al VI-lea a acuzat autoritățile regiunii Catalonia de încălcarea principiilor democratice și divizarea societății în legătură cu referendumul pentru independență de duminica trecută. Într-un discurs televizat, regele a făcut apel la unitate și, totodată, a spus că înțelege neliniștea locuitorilor Cataloniei în legătură cu forța aplicată de autoritățile spaniole. Marți, peste 700.000 de oameni au ieșit pe străzile Barcelonei în semn de protest față de violențele poliției, care a încercat să oprească referendumul declarat ilegal la Madrid. În urma ciocnirilor cu poliția din 1 octombrie au avut de suferit peste 1.000 de persoane. În regiunea catalană are loc și o grevă generală. Rețeaua publică de transport în comun nu funcționează. Protestatarii cer implicarea Uniunii Europene. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Heather Hurt, a declarat că Statele Unite sunt întristate de informațiile care vorbesc că numeroase persoane au fost rănite în evenimentele de la weekend. Și Statele Unite au respins acuzațiile Moscovei privind pătrunderea ilegală pe teritoriul misiunii diplomatice ruse din San Francisco. Departamentul de Stat american a declarat că paza clădirii nu a făcut decât să verifice dacă diplomații ruși și familiile lor au părăsit reședința în termenele stabilite. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei, puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți viziona și emisiunile noastre televizate din seria Pur și Simplu. La aceeași adresă găsiți Politigraful, un podcast al Europei Libere, emisiune audio și video, disponibilă și pe iTunes. Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare un interviu cu analistul occidental Vladimir Socor despre relația moldorusă. Valentina Ursul a întrebat întâi de toate dacă, așa cum a declarat liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, există într-adevăr interes din partea Federației Ruse pentru soluționarea crizei din regiunea separatistă transnistreană.
Declarația nu aduce nimic nou. Fraza generală potrivit căreia Rusia ar facilita reglementarea conflictului ruso-moldav din Republica Moldova este o frază generală care nu obligă la nimic și pe care Rusia o repetă de peste 20 de ani încoace cu o singură precizare pe care a repetat-o și domnul Putin, anume că așa zisele părți ale conflictului trebuie să ajungă la o înțelegere între ele. Prin aceasta se înțeleg Chișinăul și Tiraspolul, deci Rusia refuză în continuare să se recunoască rolul de parte a conflictului, deci Rusia continuă să încerce să pozeze în rolul de mediator. Rol complet fals, rol din nefericire acceptat de către diplomația occidentală. Nu acceptat oficial, dar acceptat de facto și acesta este și principiul de organizare al convorbirilor din formatul 5+2.
Dar atunci când domnul Putin spune că Federația Rusă va oferi în continuare asistență pentru găsirea unei soluții politice la problema transnistreană, la ce fel de asistență se referă liderul de la Kremlin?
Se referă la noțiunea de statut special pe care ar urma să o primească Transnistria în cadrul unui aranjament de tip federal sau confederal cu Chișinăul. La aceasta se referă. Poziția oficială a Rusiei în negocierile 5+2 privitoare la acest conflict cere ca Transnistria să-i se acorde un statut special.
Cine dintre actorii importanți în formatul de negocieri 5+2 va asculta de această cerință a Federației Ruse exprimată de Vladimir Putin?
În mod oficial, scopul formatului 5+2 este anume acela de a formula un statut special care să se aplice Transnistriei, chipurile în cadrul unei Republici Moldova reintegrate. Ideea de statut special este o idee rusească introdusă în anul 1993 în mandatul misiunii OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, acreditată la Chișinău, începând cu anul 1993. Noțiunea aceasta a fost acceptată în mod necritic, nici Republica Moldova atunci nu era pregătită să examineze, să analizeze în mod critic această noțiune. Republica Moldova a acceptat-o, apoi în virtutea inerției a acceptat-o și diplomația occidentală. Acesta era singurul document pe masa negocierilor. Ce se înțelege prin statut special? E altă întrebare. Rusia susține că acest statut special trebuie negociat între Tiraspol și Chișinău pe baze egale. Iar rezultatul final al negocierilor pentru un statut special ar însemna un aranjament între Chișinău și Tiraspol pe baze egale, prin care Tiraspolul ar primi împuterniciri în guvernarea centrală din Chișinău.
Domnul Socor, credeți că ar exista această înțelegere între Vladimir Putin și Igor Dodon, mai cu seamă că săptămâna viitoare Igor Dodon se va întâlni la Sochi cu domnul Putin? Se pare că e cea de-a șasea întâlnire între cei doi șefi de stat ai Republicii Moldova și Federației Ruse. Credeți că ar exista această înțelegere între Igor Dodon și Vladimir Putin?
Domnul Igor Dodon s-a pronunțat de multe ori pentru federalizarea Republicii Moldova.
După care domnul a făcut Dodon, un pas probabil, înapoi.
Domnul Dodon probabil că nu și-a dat seama sau n-a înțeles la timp faptul că Rusia și-a ajustat limbajul. Rusia de aproximativ 2 ani încoace nu mai vorbește despre federalizare, ci a găsit altă denumire pentru federalizare, denumirea statutului special. De aceea când analiștii de la Chișinău sau din Occident critică ideea federalizării, ei critică de fapt o fantomă. Rusia nu mai propune în mod oficial federalizare, a redenumit-o statut special. Noi la aceasta trebuie să acordăm atenție, trebuie să fim foarte vigilenți, foarte atenți cu propunerile referitoare la un statut special.
Dar Federația Rusă poartă acum dialog cu Republica Moldova doar prin intermediul domnului Igor Dodon, care este președinte, sau și prin intermediul majorității parlamentare a guvernării?
Eu nu am informații potrivit cărora guvernarea de la Chișinău ar avea contacte cu Kremlinul sau ar negocia separat cu Kremlinul despre o eventuală rezolvare a conflictului ruso-moldav. Nu am această informație și nu cred că acest lucru are loc. Au loc însă consultări cu oarecare regularitate între ministerele de externe, de la Moscova și de la Chișinău. Acest tip de consultări este un lucru normal, nu avem motive să obiectăm împotriva acestui tip de consultări, ele sunt un proces de rutină. Anterior, de exemplu, în timpul președinției domnului Voronin, negocierile cu Moscova în privința Transnistriei erau purtate de către președinție.
Și tot Vladimir Putin a menționat că Moscova este pregătită să intensifice cooperarea cu Republica Moldova în scop reciproc avantajos, în spiritul acordurilor semnate cu președintele moldovean Igor Dodon. Mereu îl scoate în prim plan pe șeful statului.
Domnii Igor Dodon și Vladimir Putin nu au semnat niciun fel de acorduri care ar implica vreo obligație pentru guvernul rus sau pentru guvernul Republicii Moldova. Pot să semneze și chiar au și semnat tot felul de documente pur declarative. Dar aceste documente n-au nicio valoare practică, nicio valoare reală, nemai vorbind de valoare juridică. Sunt pur și simplu documente declarative prin care domnul Dodon urmărește scopuri de politică internă, și anume scopul de a mobiliza la maximum pe simpatizanții Rusiei din Republica Moldova, o masă foarte mare de alegători, care privesc în mod favorabil Rusia și pentru care relațiile Moldovei cu Rusia au importanță. Această situație este una nefirească pentru un stat ca Republica Moldova, guvernarea căruia pretinde că are viziuni europene. Guvernarea nu are aceste viziuni. Aceste viziuni au existat în oarecare măsură în guvernările anterioare, dar acele au eșuat în eforturile lor de integrare europeană, descredicând în bună parte chiar ideea de integrare europeană, nemai vorbind de ideea de democrație și de reforme.
Și atunci liderul de la Kremlin salută interesul exprimat de Chișinău, așa cum spune el, în sensul cooperării cu Uniunea Euroasiatică.
Și cooperarea cu Uniunea Euroasiatică nu are niciun fel de semnificație practică. Memorandumul de intenții semnat de domnul Dodon cu guvernul Federației Ruse nu are nicio valoare juridică, nicio valoare practică. De altfel, chiar însă geografia economică și politică face imposibilă orice cooperare între Republica Moldova și Uniunea Euroasiatică.
Domn Socor, vă citez câteva constatări dintr-un ultim sondaj de opinie realizat de CBS AXA. Ce țări ajută mai mult Republica Moldova? Răspunsul: Uniunea Europeană, pe locul 2 Rusia. Rusia. În caz că Republica Moldova va fi supusă unui pericol, cine va ajuta în primul rând Republica Moldova? Respondenții spun că Federația Rusă și apoi Uniunea Europeană. Cu care țări Moldova ar trebui să aibă parteneriat strategic? Cu Federația Rusă au spus 42% din cei intervievați. Cum trebuie să înțelegem această stare de lucruri? Și iarăși, Igor Dodon o să speculeze mult cu aceste date ale sondajului.
Acest sondaj este consecvent cu sondajele anterioare. De câțiva ani încoace, cel puțin din 2015 încoace, cele mai multe sondaje arată anume acest tip de trenduri în Republica Moldova. Este numai cea mai recentă confirmare a unui trend care datează de cel puțin 2 ani încoace. Din punctul de vedere electoral, aceste trenduri de opinie publică înseamnă că Partidul Socialiștilor al domnului Igor Dodon are sau consideră că are o masă foarte mare de manevră pe care o poate mobiliza în alegerile parlamentare. Alegerile de anul viitor vor reprezenta un moment deosebit de periculos pentru Republica Moldova, nu numai din cauza potențialului electoral al Partidului Socialiștilor, dar și din cauza noului cod electoral adoptat împreună de către partidul domnului Plahotniuc și partidul domnului Dodon, negociat între ei în detaliu, iar apoi votat la oaltă în Parlament, legislație care mărește șansele Partidului Socialiștilor de a câștiga alegerile parlamentare prin introducerea votului uninominal în 51 de circumscripții, fără al doilea tur de scrutin, numai un singur tur de scrutin, care evident favorizează partidul cu cei mai mulți alegători, partidul domnului Dodon.
Și în concluzie, cum definiți dumneavoastră relația Chișinăului cu Federația Rusă actualmente?
La nivel politic interguvernamental, relațiile sunt practic inexistente. Asistăm la un spectacol teatral în politica internă a Republicii Moldova, spectacol teatral care folosește politica externă drept scenă. Partidul domnului Plahotniuc are nevoie de un partid pro-rus pe care să-l combată, iar partidul pro-rus are nevoie de un partid declarat pro-european pe care să-l combată. Ambele părți își mobilizează la maximum propriul electorat, iar domnul Plahotniuc încearcă să atragă de partea Partidului Democrat și opoziția extraparlamentară realmente pro-europeană, nu declarativ pro-europeană, pe care domnul Plahotniuc vrea să o compromită printr-o asociere cu partidul dânsului.
A fost analistul occidental Vladimir Socor în discuție cu Valentina Ursu. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Un nou sondaj de opinie realizat de CBS AXA la comanda Institutului Viitorul arată că, în eventualitatea unor alegeri parlamentare, în legislativul de la Chișinău ar intra doar Partidul Socialiștilor, cu un scor de aproape 26%, și Partidul Acțiune și Solidaritate, care a acumulat circa 12% din voturi. Sondajul arată că principalul partid de la guvernare, Partidul Democrat, ar acumula numai 3,2% din voturi. Ca și în ultimele cercetări sociologice, de cea mai multă încredere se bucură președintele Igor Dodon și Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, urmată de Andrei Năstase, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Mai mult de jumătate din respondenți declară că nu au încredere în niciun lider politic din Republica Moldova. Președintele Donald Trump a vizitat Puerto Rico pentru a verifica mersul lucrurilor de reconstrucție de după puternicul uragan care a lovit recent insula. El s-a întâlnit cu guvernatorul Ricardo Rosello, cu militari și cu persoane care au avut de suferit de pe urma stihiei. Trump a spus că bugetul Statelor Unite ar fi un pic nefuncțional din cauza sprijinului oferit de Statele Unite Puerto Rico, dar datorită acestui ajutor au fost salvate multe vieți. Anterior, statul insular a cerut ajutorul instituțiilor federale în lichidarea consecințelor uraganului, dar Trump a criticat autoritățile locale, spunând că acestea ar vrea ca alții să facă toată treaba în locul lor. Din agenda zilei să notăm că astăzi va fi decernat premiul Nobel pentru chimie, după ce ieri și alaltăieri au fost decernate cele pentru fizică și medicină. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi la Las Vegas, locul în care 59 de oameni au fost împușcați și peste 500 au fost răniți într-un atac armat de acum două zile. La Moscova se află astăzi președintele din Venezuela, Nicolas Maduro, după ce ieri a fost în Belarus, și Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American dezbate astăzi situația minorităților din Irak după referendumul curzilor pentru independență. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 21 de minute continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Portalul deschide.md citează mai mulți europarlamentari care s-au expus în cadrul dezbaterilor despre Republica Moldova din Parlamentul European. Membru al PPE, Marian Jean Marinescu, a declarat că Republica Moldova trebuie să îndeplinească mai întâi condițiile UE și mai apoi să primească banii. Pe de altă parte, Norica Nicolae, europarlamentară din partea ALDE, susține că proiectele trebuie să continue pentru că doar așa UE poate fi utilă în această parte de lume atât de controversată. Altfel ar însemna că cele 100 de milioane de euro ar putea veni peste câțiva ani de la Moscova. Jurnaliștii mai scriu că în intervenția sa din timpul dezbaterilor, europarlamentarul Partidului Popular European, Sigfrid Mureșan, a ținut să declare că adevăratele mize ale UE în Republica Moldova sunt reformele și creșterea sprijinului cetățenilor pentru parcursul european al Republicii Moldova. Radio Chișinău scrie că Ucraina, Georgia și Republica Moldova au convenit asupra unei poziții comune cu privire la reformarea formatului parteneriatului estic și sunt pregătite să prezinte această poziție Uniunii Europene pe data de 4 octombrie. Declarația aparține vicepremierului ucrainean pentru integrare europeană și euroatlantică, Ivana Klimpuș-Țințadze. Ea a spus că noul format ar trebui să prevadă deschiderea ușilor UE pentru aceste țări și să presupună, de asemenea, eliminarea tarifelor de roaming, să includă creșterea cotelor de educație pentru studenți și cele care vizează stagiile destinate funcționarilor publici, atât în țările UE cât și în instituțiile europene. Jurnaliștii de la Radio Chișinău mai scriu că oficialul a remarcat că acest format ar trebui să includă și o componentă de securitate, având în vedere importanța acestei probleme atât pentru Ucraina cât și pentru Republica Moldova și Georgia. Cifrele care arată că Dodon minte când spune că produsele UE au invadat piața autohtonă este titlul unui material de pe portalul moldnova.eu, semnat de Virginia Nica. Jurnalista notează că una din consecințele negative pe care o vede președintele Igor Dodon după semnarea de către Republica Moldova a acordului de asociere cu UE este faptul că piața autohtonă este invadată cu produse de import din UE. Totuși, scrie ea, o analiză comparativă a importurilor de acum 10 ani față de situația actuală arată că topul țărilor din care vin bunurile în Republica Moldova a rămas același. Diferența constă în faptul că în ultimii ani România a trecut pe primul loc în acest top, din 2007 fiind țară a membră a UE. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un interviu consistent acordat Europei Libere, Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale, invoca pe bună dreptate vina cetățenilor pentru falimentul statului Republica Moldova. Nu cred însă, precum domnul Tănase, că primii responsabili sunt cetățenii. Dar evident o vină au și aceștia. Sunt prea apatici și indiferenți, așa cum bine constatat domnul Tănase. Cea mai interesantă remarcă din acest interviu este însă, după părerea mea, următoarea. Citez. Dacă moldovenii decid că acest stat nu mai are rost să-l păstreze din cauza că beneficiază doar elitele, dar nu și ei, nu au decât să iau decizie să lichideze acest stat. Constituția permite acest lucru. Am încheiat citatul. Ați înțeles, oameni buni, statul poate fi desființat fără violență dacă poporul vede că el aduce foloase numai unei caste privilegiate. Eu cred că foarte mulți oameni au sentimentul acesta, că mașinăria statală e preocupată mai mult de binele conducătorilor. Eu unul o văd ca pe o chestie suficientă sieși, care aduce foloase în primul rând cinovnicilor, politicienilor, ambasadorilor. De aceea e bine să știm ce ne permite Constituția. E foarte posibil ca peste o vreme mai multă lume decepționată de randamentul acestui stat să dorească să scape de el și să aibă nevoie de Constituție. O întrebare care se impune într-o asemenea discuție este aceasta. Cine are de pierdut de pe urma dispariției statului? Firește, de pierdut au toți cetățenii într-o măsură mai mare sau mai mică. Un bătrân va pierde o pensie de 1.500 de lei, un profesor va pierde un salariu de 5.000 de lei, iar un ambasador va pierde un salariu de 1.000 sau de 2.000 de euro. Dar cel mai mult vor avea de pierdut șmecherașii care au folosit ani de zile pârghiile statului pentru a se căpătui, cei care au călărit bine traficul de influență și corupția. Nu sunt omul care cheamă lumea pe baricade sau care demolează statul, dar constatarea domnului Tănase ar trebui să ne dea de gândit. Cât pierde fiecare dacă statul dispare? Merită să avem în continuare o asemenea mașinărie statală? Ce facem ca să scăpăm de hoție și de corupție, de folosirea pârghiilor statului în interes personal?
Jurnalul de corespondent acum, de William Totoc.
Au trecut 27 de ani de la unificarea celor două Germanii pe data de 3 octombrie 1990. În amintirea acestei date istorice, ziua de 3 octombrie a fost declarată zi națională. Anul acesta, festivitățile centrale au avut loc în capitala landului Renania-Palatinat, la Mainz. Au participat aproximativ 500.000 de oameni. Pentru menținerea siguranței participanților au fost prezenți 7.000 de polițiști. În mod tradițional, aceste festivități au loc în landul federal care deține în acel moment președinția Bundesratului, Camera Superioară a Parlamentului German. Festivitățile de la Mainz s-au desfășurat sub motoul „Împreună suntem Germania”. Prin acest moto, organizatorii au încercat să sugereze existența unei coeziuni între partea răsăriteană și partea occidentală a Germaniei. În diverse interviuri și declarații, dar și în cuvântările rostite cu prilejul zilei naționale, nu au fost ocolite problemele care continuă să existe între regiunile occidentale și regiunile din fosta Republică Democrată Germană. Alegerile generale din 24 septembrie au demonstrat asta într-un mod cât se poate de limpede. Asupra acestui aspect a atras atenția și șefa guvernului din Renania-Palatinat, Malu Dreyer. Ea a declarat că recentele alegeri parlamentare au fost un indicator pentru coeziunea fragilă a Germaniei și trebuie privite ca un semnal de alarmă. Într-un mod similar s-a exprimat și șefa guvernului din landul estic, Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Manuela Schwesig, care a vorbit despre pericolul adâncirii clivajului est-vest. Directorul Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivilor Fostei Securități Est-Germane Stasi, Roland Jahn, un fost disident, a calificat ultimii 27 de ani ca o istorie a succesului. Răsăritul, spunea Jahn, s-a schimbat fundamental. Dar, a adăugat Jahn, în estul Germaniei se poate observa în continuare un deficit în ceea ce privește democrația și dezvoltarea societății civile. Acest deficit nu poate fi depășit atât de ușor cum s-a crezut în 1990. Deficitul cultural, politic și civic la care s-a referit Roland Jahn se poate remarca și în alte domenii, mai ales în cel economic. Asta se desprinde și din raportul guvernamental anual privind starea unității germane. Produsul intern brut înrăsărit se cifrează la numai 73% față de cel din vest. Depășirea acestor diferențe necesită o susținere substanțială pe care va trebui să-și o asume guvernul federal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.